Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
V médiách sa objavili opatrenia, na ktorých sa mal premiér dohodnúť s odborníkmi. Hlavným cieľom je minimalizovanie mobility. Podľa amerických tajných služieb schválil vraždu novinára Khashoggiho saudsko-arabský princ. Organizátori pochodu za život pripravili ďalšiu online modlitbu ruženca za život. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom sobotnom infolumene, ktorý pre vás vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Slovákov cestujúcich do Poľska od dnes čakali zmeny. Spolu s Čechmi musia mať ponovom pri príchode do Poľska negatívny test na COVID-19. Týka sa to všetkých ľudí prechádzajúcich cez hranice dopravnými prostriedkami aj pešo. Informoval o tom hovorca polície Michal Slivka s tým, že test nemôže byť starší ako 48 hodín pred prekročením hranice.
Osoby, ktoré nemajú pobyt na území Poľskej republiky, sú povinné mať negatívny test na COVID-19. Test musí byť nie starší ako 48 hodín pred prekročením hranice. Cestujúci majú povinnosť test predložiť príslušníkovi hraničnej stráže v jazyku poľskom alebo anglickom. Osoby, ktoré majú pobyt na území Poľskej republiky a majú negatívny test, nepodliehajú povinnej karanténe.
Výnimku z povinnej karantény a predloženia negatívneho testu majú osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 očkovacou látkou povolenou Európskou úniou. Preukázať sa podľa Michala Slivku nemusia ani cezhraniční pracovníci, ktorí majú zamestnanie či podnikanie na území Poľska alebo na území susedných štátov.
Študenti študujúci v Poľskej republike alebo susednej republike a ich učitelia, ktorí prekročia hranicu so študentami. Deti v predškolskom zariadení v Poľsku alebo susednej krajine a ich učitelia. Študenti postgraduálneho štúdia, odbornej prípravy a iných foriem vzdelávania, ako aj doktorandi študujúci v Poľsku alebo v prípade občanov Poľska v inej krajine.
Bez testu a povinnej karantény môžu hranice Poľska prekročiť aj osoby vykonávajúce výskum, všetky zložky od vojakov, policajtov až po finančnú službu, ktoré plnia služobné úlohy. Výnimku majú aj členovia diplomatických misií a taktiež vlakový personál. Aj tento víkend pokračuje na Slovensku očkovanie učiteľov. Vakcínu od spoločnosti AstraZeneca však spolu s nimi už môžu dostať aj predavači, sprievodcovia a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave, vodiči hromadnej dopravy, taxikári, kontrolóri mestskej hromadnej dopravy a palubný personál lietadla. Uviedla to hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že prihlásiť sa budú môcť ľudia od 18 do 55 rokov.
V prípade predavačiek a predavačov pôjde o subjekty prevádzkujúce maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, ktoré sú nevyhnutné pre chod krajiny a ktorých prevádzka je pre verejnosť aj v čase pandémie a prísnych opatrení z dôvodu nevyhnutnosti otvorená. Možnosť na očkovanie dostanú výlučne tí, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s klientom, napríklad zamestnanci pri pokladniach.
Ako doklad v očkovacom centre bude slúžiť pre človeka potvrdenie od zamestnávateľa. Uvedené skupiny ľudí sa prihlasujú prostredníctvom osobitného formulára dostupného na stránke korona.gov.sk. Na najbližší týždeň je pripravených 27 000 termínov. Veľkokapacitné centra na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 otvorili už aj Košický a Prešovský samosprávny kraj. V Košickom krajskom centre chcú podľa predsedu kraja Rastislava Trnku počas 4 dní zaočkovať 5200 ľudí. Primárne malo ísť o učiteľov. Menší záujem z nich strany umožnil očkovanie aj pre ďalšie vyčlenené skupiny.
Určite to pomohlo, že sa systém otvoril aj pre iné skupiny. My sme toto s ministerstvom zdravotníctva komunikovali od začiatku tohto týždňa. Som preto veľmi rád, že k otvoreniu týchto skupín nakoniec došlo. Síce včera, ale aj napriek tomu tie počty rastú, teda počty nahlásených.
Prešove chcú podľa predsedu kraja Milana Majerského počas dnešného dňa zaočkovať 1500 ľudí. V najbližších dňoch pripravujú očkovacie centra aj v Poprade a Humennom a potom aj v Bardejove a Starej Ľubovni, kde chcú očkovať až 9500 ľudí.
Krátko z domova.
Viaceré médiá dnes zverejnili zoznam opatrení, na ktorých sa dohodol premiér Igor Matovič s vedcami. V uniknutom dokumente sa uvádza, že sa zvyšuje nielen úmrtnosť, tiež sa predlžujú hospitalizácia a ťažšia forma choroby. Postihuje aj mladšie ročníky. Cieľom navrhovaných opatrení je v priebehu 1. marca až 21. marca znížiť mobilitu ľudí, zamedziť dovlečeniu nových variantov vírusu a takisto spomaliť šírenie infekcie a odľahčiť nemocnice. Ak by sa do 21. marca nedostavil účinok opatrení, Slovensko by sa malo pripraviť na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretia krajiny. Zákaz nočného vychádzania je jedno z kľúčových opatrení na zníženie mobility. V diskusnej relácii RTVS to uviedla Anna Zemanová z SAS s tým, že by mohol platiť od 20. hodiny až do rannej hodiny. Zemanová súhlasí s návrhom vedcov, aby sa obmedzila mobilita. Poukázala na to, že ľudia sú unavení a verí, že nasledujúce týždne ešte budú dodržiavať nastavené opatrenia. Prostredníctvom PCR testov zachytili včera na Slovensku takmer 3000 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Laboratória vykonali viac ako 15 700 testov. Pribudlo tiež vyše 2700 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 109. V karanténe by sa malo v súčasnosti nachádzať minimálne 10 rómskych komunít, pričom od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 boli v karanténe už 40. Uviedla to riaditeľka kancelárie úradu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity Iveta Duchoňová. Vyhlásila, že v kontexte karanténizácie rómskych komunít je potrebné, aby regionálni hygienici zohľadňovali ich rôznorodosť. Štátna školská inšpekcia eviduje aj sťažnosti, ktoré súvisia s opatreniami prijímanými proti pandémii ochorenia COVID-19. Zároveň upozorňuje, že nemá oprávnenie kontrolovať adekvátnosť opatrení prijatých ministerstvom školstva alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Štátna inšpekcia o tom informuje na svojom webe. Mesto Púchov sa stalo 57. členom Únie miest Slovenska. Vstup Púchova do UMS schválili ešte v stredu poslanci Púchovského mestského zastupiteľstva. Viacero žiakov nedostalo koncom januára výpis polročného vysvedčenia a učitelia posunuli ich klasifikáciu na neskôr. Renáta Vitková z komunikačného odboru ministerstva školstva uviedla, že informácie o počte žiakov, ktorým sa predĺžila klasifikácia prvého polroka do konca marca, je možné získať iba na úrovni jednotlivých škôl.
Hlavným dôvodom možnosti posunúť termín celkového hodnotenia a vydania výpisu polročného vysvedčenia žiakom do konca marca je skutočnosť, že žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci sa už niekoľko mesiacov vzdelávali dištančne. V prípade niektorých predmetov preto môžu učiteľom chýbať dostatočné podklady na celkové hodnotenie žiakov.
Renáta Vitková tiež poznamenala, že to nie je povinnosť, ale možnosť, ktorú môžu využiť školy iba pre niektorých žiakov, niektoré ročníky alebo pre celú školu. Rozhodnutie o termíne je v kompetencii riaditeľa školy na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady školy. V základných a stredných školách študuje dokopy takmer 700 tisíc žiakov, z toho je viac ako 461 tisíc v základných školách.
Z cirkvi.
Organizátori Národného pochodu za život včera opäť pripravili spoločnú modlitbu svätého ruženca za život a rodinu. Záujemcovia sa mohli online pripojiť prostredníctvom Facebooku Národného pochodu za život. Ako povedala jedna z organizátoriek Martina Bednáriková, spoločným zjednotením sa v modlitbe za zákonnú ochranu počatých detí, za matky a otcov, ktorí sa rozhodujú pre potrat, ako aj za všetky rodiny a manželstvá chceli Slovensku vyprosiť milosť, plynúce z Božieho požehnania.
Modlíme sa dnes večer bolestný ruženie za život a rodinu, nielen za ochranu života každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť, ale aj za ukončenie potratov, ktoré sa konajú vlastne po celom Slovensku bez možnosti nejakej zmeny. Zatiaľ stále až do 12. týždňa života dieťaťa. Takisto sa chceme pomodliť dnes aj za pomoc všetkým rodinám, ktoré túto pomoc potrebujú, matkám a otcom, ktorí často zakúšajú problémy v aktuálnej situácii. A takisto aj za zachovanie Božieho plánu s človekom, s manželstvom a s rodinou.
Tomáš Kováčik doplnil aj ďalší úmysel, do ktorého zahrnuli slovenských zákonodarcov.
Za poslancov a za vládu, aby mali odvahu chrániť aj nenarodený život a ich mamičky, pretože sme v 21. storočí a vždy existuje lepšie riešenie ako potrat.
Ďalšiu spoločnú modlitbu svätého ruženca za život a rodinu avizovali organizátori Národného pochodu za život opäť o mesiac. Cítiť blízkosť svätých, inšpirovať sa ich príkladom a tak sa dobre pripraviť na Veľkú noc i na život po pandémii. To je cieľom pôstneho projektu Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy s názvom Nie si sám. Mladí nájdu každý deň na sociálnych sieťach zamyslenie s modlitbou a dvakrát v týždni aj video s predstavením niektorého svätca alebo svetice. Viac o projekte zistil Jan Heriban.
S pôstnou iniciatívou prišla Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy najmä preto, že mladí dnes trávia veľa dní zatvorení doma. Podľa člena komisie Martina Kociana hrozí, že ľahko prepadnú pocitu samoty.
Chceme mladým predstaviť svätých, ktorí sú im blízki, že to nie sú len nejakí vzdialení cnostní ľudia, ale že sú naozaj ľudia, ktorí žili rovnaké veci ako my, rovnaké ťažkosti, vzťahy, radosti a vydržali to a nakoniec sa stali svätými.
Súčasťou pôstnej aktivity je každodenné zamyslenie k svätému, modlitba a praktický námet na dobrý skutok.
Zároveň v stredy a nedele pridávame videjko, kde rôzni ľudia sa podelia o či už osobné svedectvo alebo taký svoj pohľad na daného svätého v nejakej konkrétnej oblasti.
Mladí sa doposiaľ zoznámili napríklad so svätou Filoménou. Vo videu ju predstavila Lucia Tisoňová zo spoločenstva Bratislava. V inom videu sa mladým prihovoril františkán brat Filip Čierny. Hovoril o svätom Františkovi, na ktorom vyzdvihol jeho životný koncept pokus omyl.
Tá jeho odvaha pokusu a milo nakoniec priviedla k tomu, že sa stal kajúcnikom z Assisi a že sa stal proste menším bratom. A dnes vidím, že ten pokus o mil u mladých ľudí môže práve spočívať v tom, že oni si svoju mladosť a celkový život vedia predstaviť už aj bez Boha. To je najväčší omyl.
Okrem svätej Filomény a svätého Františka, komisia zverejnila zamyslenia aj k Jánovi Pavlovi II., Terézii, Benedikte z Kríža a ďalším.
Aj tohtoročné pôstne obdobie prežívame v obmedzených podmienkach. Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy preto pripravil rôzne pôstne aktivity a materiály. Ponuka je zameraná pre školy a pre rodiny v rámci rodinnej katechézy. Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy každý rok ponúka rôzne aktivity a materiály počas pôstu. Tento rok je však podľa riaditeľa diecézneho katechetického úradu Viktora Pardeľa iný než tie predošlé.
V tomto roku vzhľadom k tomu, že sa nám zopakovala situácia, že máme zatvorené kostoly, tak dali sme dokopy ponuku pôstnych materiálov. Robíme to už niekoľko rokov, avšak v tomto roku to bolo so zameraním do škôl a do rodín v rámci školského vyučovania náboženstva alebo v rámci klubov. Po prípade ponúkli sme to aj rodinným spoločenstvám.
Z minulých rokov ide podľa Viktora Pardeľa osadu 3D krížov.
Z roku 2017 je to 3D kríž so zostaveniami krížovej cesty a z minulého roka je to 3D kríž, toto robte na moju pamiatku, s vyobrazením svätej omše, s vyobrazením poslednej večere, s vyobrazením obety na kríži. Takisto knižočka pre deti Ježišova je naša krížová cesta, kde chýba 6 postav, ktoré si deti dolepia. A samozrejme, že tým najdôležitejším obsahom je samotný text o božnosti krížovej cesty.
Okrem toho ponúkajú aj skladačku 3D Golgoty, ktorá pozostáva zo 6 častí, ku ktorým sú pripravené aj texty katechés. Opäť Viktor Pardeľ.
Všetko sa dá nájsť na našej webovej stránke dkuspiš.sk a takisto aj na Facebooku Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Facebook zahrňa aj ponuku také interaktívnej pôstnej prípravy. Je to pôstna príprava v roku svätého Jozefa.
Cez sociálnu sieť Twitter sa dnes pápež František podelil o dôležitosti pôstneho duchovného stíšenia. V odkaze sa odvoláva na Ježišove slová z tzv. Reči na vrchu v 6. kapitole Matúšovho evanjelia. Tam sa píše, že keď sa ideš modliť, vojdi do svojej izby. Zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. a tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Po 6 dňoch duchovných cvičení, ktoré prežíval od nedele do včera v dome svätej Marty vo Vatikáne, je svätý otec opäť v pracovnej činnosti. Tento rok ubehlo 100 rokov od vyhlásenia talianského patróna mládeže Gabriela od Sedembolestnej za svätého. V talianskej diecéze Termo Atri, kde je mladý rehoľník pasionista pochovaný, sa pri tejto príležitosti začína osobitný jubilejný rok otvorením svätej brány. Práve dnes, v deň jeho liturgickej spomienky, zaslal pápež František do diecézy svoje posolstvo, v ktorom uviedol, že aj dnes svätý Gabriel pozýva mladých, aby v sebe rozpoznali túžbu po živote a naplnení, ktorú nemožno oddeliť od hľadania Boha, od stretnutia sa s jeho slovom, na ktorom treba zakotviť svoj život, od služby bratom, osobitne tým najkrehkejším.
Správy zo sveta.
Spojené štáty zverejnili správu tajných služieb, podľa ktorej vraždu saudsko-arabského novinára Jamala Khashoggiho schválil tamojší korunný princ Muhammad bin Salman. Korunný princ síce priznal zodpovednosť krajiny za vraždu novinára, avšak akúkoľvek vlastnú vinu v tejto spojitosti odmietol, pokračuje Ondrej Rosík.
Saudsko-arabský súd 7. septembra zrušil 5 rozsudkov smrti nad osobami podozrivými zo zapojenia do vraždy novinára Jamala Khashoggiho a vyniesol konečný verdikt, na základe ktorého 5 osôb dostalo 20-ročný trest väzenia, jedna osoba dostala 10-ročný trest väzenia a 2 7-ročný trest. Rozsudky smrti zrušil súd na základe oficiálneho odpustenia zo strany rodiny zavraždeného novinára. V správe amerických tajných služieb sa však uvádza, že od roku 2017 má korunný princ Muhammad bin Salman absolútnu kontrolu nad bezpečnosťou kráľovstva a nad tajnými operáciami. Je teda vysoko nepravdepodobné, že by saudsko-arabskí predstavitelia vykonali operáciu tohto druhu bez jeho súhlasu. Korunný princ Salman podľa nej považoval Khashoggiho za hrozbu pre saudsko-arabskú monarchiu a nevylučoval ani násilné prostriedky na jeho umlčanie. V správe je tiež menovaných 15 osôb, ktoré odcestovali do Istanbulu a s veľkou pravdepodobnosťou sa podieľali na zabití novinára. Nie je však údajne jasné, či tieto osoby vedeli o tom, že daná operácia povedie ku Khashoggiho smrti. Predmetná správa amerických tajných služieb bola publikovaná deň potom, čo americký prezident Joe Biden telefonoval vôbec prvýkrát od svojho januárového nástupu do úradu so saudsko-arabským kráľom Salmanom. Hovorili o záväzku USA pomôcť Saudskej Arábii pri obrane jej územia v súvislosti s útokmi skupín podporovaných Iránom. Biden však na rozdiel od svojho predchodcu Donalda Trumpa takisto zdôraznil dôležitosť, ktorú Spojené štáty prikladajú ľudským právam a právnemu štátu.
Americká komisia zdravotníckych expertov odporúčila schválenie jednodávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson. Po konečnom rozhodnutí by mohli s dodávkami niekoľkých miliónov dávok tejto vakcíny začať už v pondelok. Po definitívnom súhlase regulačného úradu pôjde o tretiu očkovaciu látku, schválenú na núdzové použitie v USA, ktoré sú pandémiou najviac zasiahnutou krajinou sveta. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Spojené štáty zrýchľujú svoj očkovací program, potrebujú však naliehavo nové dodávky vakcín na boj proti mutujúcemu koronavírusu, ktorý zabil už viac ako 500 000 Američanov. V USA dosiaľ očkujú dvojdávkovými vakcínami od spoločnosti Pfizer a Moderna. Najmenej jednu dávku týchto vakcín dostalo v krajine viac než 47 miliónov ľudí, teda približne 14% populácie. Spoločnosť Johnson & Johnson uviedla, že môže do marca dodať 20 miliónov a do júna celkovo 100 miliónov dávok svojej vakcíny. Tá má podľa výsledkov štúdií účinnosť 85% pri ochrane pred závažným priebehom ochorenia COVID-19. Celková účinnosť sa znížila na 66% po zohľadnení aj miernych prípadov ochorenia. Dvojdávkové vakcíny od firiem Pfizer a Moderna majú účinnosť okolo 95%, pokiaľ ide o zabránenie symptomatickému ochoreniu COVID-19. Rozdiely však môžu byť zapríčinené aj tým, kedy a kde spoločnosť Johnson & Johnson uskutočnila svoje štúdie. Vakcínu totiž testovali v USA, v Latinskej Amerike a v Juhoafrickej republike v čase, keď sa už šírili nakazlivejšie varianty koronavírusu. Tak to ešte nebolo vlani na jeseň, keď testy svojich vakcín ukončovali Pfizer a Moderna.
Krátko zo sveta.
Česká vláda vyhlásila v krajine nový núdzový stav, ktorý bude platiť od dnes do 28. marca. Vláda premiéra Andreja Babiša pristúpila aj k prísnejším opatreniam, ktoré začnú platiť od pondelka 1. marca. Výrazne sa obmedzí pohyb, zatvoria sa školy a škôlky. Ubudlo tiež výnimiek pre obchody a služby. Sprísnili sa aj pravidlá pre nosenie rúšok. V Česku len zavčera pribudlo takmer 15 000 nových prípadov COVID-19. Počet úmrtí súčasne prekročil 20 000. Rakúsko a Dánsko sa chcú dohodnúť na úzkej spolupráci s Izraelom v oblasti výskumu a výroby očkovacích látok a liekov. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz oznámil, že spolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou budú o tom hovoriť budúci týždeň s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Tretia vlna pandémie nového druhu koronavírusu sa v Maďarsku vyostruje. Na umelú pľucnú ventiláciu je napojených už takmer 500 covidových pacientov. Za posledný deň pribudlo takmer 5 000 nakazených a zomrelo 107 pacientov. V najväčšom novozélandskom meste Auckland bude odnes najmenej na týždeň opäť zavedený lockdown. Dôvodom je, že včera tam zistili nový prípad nákazy koronavírusom, zatiaľ neznámeho pôvodu. Informovala o tom premiérka Jacinda Ardernová. Americká snemovňa reprezentantov prijala návrh zákona o pandemickej pomoci za takmer 2 bilióny dolárov. Balík stimulačných opatrení presadzovaných prezidentom Joeom Bidenom a jeho demokratmi teraz putuje do Senátu. Spojené štáty sú hlboko znepokojené narastajúcou netoleranciou Ruska voči slobode slova a prejavu. V deň 6. výročia vraždy ruského opozičného politika Borisa Nemcova sa tak vyjadril americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Výročie vraždy tohto hlasného kritika ruského prezidenta Vladimira Putina si dnes v Moskve pripomenuli tisíce Rusov i diplomati západných krajín. Mianmarská polícia dnes opäť zasahovala proti demonštrantom vyjadrujúcim nespokojnosť s vládou armády. Jedna žena utrpela zranenia v dôsledku streľby a úrady zadržali desiatky ľudí. Protesty v Mianmarsku prebiehajú od štátneho prevratu z 1. februára, keď armáda zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila 12. v dnešnom zjazde Svetového pohára vo Val di Fasa. Za víťaznou Larou Gutovou Behrámjovou zaostala o viac ako sekundu. Švajčiarka zároveň zvýšila svoj náskok na čele celkového poradia Svetového pohára na 107 bodov. Druhé miesto obsadila Corinne Suterová a tretia bola Nemka Kira Weidleová. Petra Vlhová zrejme doplatila na vysoké štartové číslo.
Iné to bolo hlavne v tom, že nebola taká viditeľnosť a aj ten sneh sa spomalil trošku, takže asi v tomto. A snažila som sa ísť rýchlo, ale urobila som v strednej pasáži trošku chybu. A dala som zo seba maximum a mám aspoň nejaký body.
Zajtra o 11. čaká na lyžiarky Super G. Obe víkendové súťaže sú náhrady za zrušené podujatie z čínskeho Jenčingu. Chorvátsky lyžiar Filip Zubčić zvíťazil v dnešnom obrovskom slalome Svetového pohára. V Bansku zdolal o 40 stotín sekundy majstra sveta Matthewa Favreho z Francúzska. Tretí bol Rakúšan Štefan Brennsteiner. Slovenský reprezentant Adam Žampa obsadil 19. priečku. Jeho brat Andreas nepostúpil do druhého kola. Slovenská biatlonistka Emma Kapustová získala v dnešných individuálnych pretekoch kadetiek na 10 kilometrov na majstrovstvách sveta juniorov bronzovú medailu. V rakúskom Obertilachu predviedla ako jediná spomedzi 99 pretekárok čistú streľbu. Víťazkou sa stala Jeanne Richardová z Francúzska. Striebro si vybojovala Slovinka Lena Repincová. Futbalisti Dunajskej Stredy zdolali v dnešnom zápase 21. kola Fortuna ligy Zemplín Michalovce 2-1. Futbalisti Ružomberka prehrali so Senicou 2-3. Z víťazstva sa tešia futbalisti Trenčína, ktorí zvíťazili na ihrisku Pohronia 1-0. Futbalisti Vionu Zlaté Moravce v Ráble zdolali Nitru 1-0. O 17. proti sebe nastúpili Spartak Trnava a Emeška Žilina. Futbalisti Genku v základnej zostave so slovenským reprezentantom Patrikom Hrošovským zvíťazili vo včerajšom zápase 28. kola belgickej ligy na pôde Charleroi 2-1. Hokejisti Popradu prehrali vo včerajšom domácom zápase 42. kola Tipo z Extraligy s Banskou Bystricou 3-4 a prišli o prvú priečku v tabuľke. Zápas hodnotí asistent trénera Banskej Bystrice Jozef Budaj.
Bol to ťažký zápas, prvú tretinu sme boli trošku slabší, potom sme vlastne hru vyrovnali, hrali sme, mali sme trošku aj šťastie, ale víťazstvo je vždy víťazstvo, takže sme za ne vďační.
Prví v tabuľke sú s dvojbodovým náskokom Zvolenčania vďaka výhre v Liptovskom Mikuláši 4-1. Tretí sú hráči Michaloviec, ktorí vyhrali na ľade Nových Zámkov 2-1 po predĺžení a svoju víťaznú šnúru natiahli už na 10 duelov. Naopak v hernej kríze je štvrtý Slovan. Belasi ťahali za kratší koniec s Miškovcom 2-3 po predĺžení a zaznamenali štvrtú prehru za sebou. Tretie víťazstvo v sérii si pripísala Nitra proti Detve 4-0. V boji o 7. miesto triumfovala Dukla Trenčín nad Košicami 3-1. Hokejisti New Yorku Rangers triumfovali v zápase zámorskej NHL v noci na dnes na domácom ľade nad Bostonom 6-2. Rangers zdolali Bruins prvýkrát z troch doterajších vzájomných duelov v ročníku. V bránke hostí nedostal príležitosť slovenský reprezentant Jaroslav Halák, ktorý opäť kryl chrbát Fínovi Tukovi Raskovi. Slovenský hokejista Adam Ružička sa opäť dvoma gólmi a asistenciou podieľal na víťazstve Stocktonu nad Torontom 8-1 v zápase AHL. Darilo sa aj jeho spoluhráčovi a krajanovi Martinovi Pospíšilovi, ktorý strelil jeden gól a zapísal si aj dve asistencie. Opäť bodoval aj Marian Studenič, ktorý zaznamenal jeden presný zásah pri domácej prehre Binghamtonu z Hershey Bears 3-6. Henderson Silver Knights na domácom ľade zdolal San Diego Ghost 3-2 aj vďaka jednej asistencii slovenského útočníka Tomáša Jurča. Slovenský tenista Norbert Gomboš sa prebojoval do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v Rotterdame. V prvom kole eliminácie ako šiesty nasadený zdolal domáceho Holandiana Jeleho Selsa v dvoch setoch 6-3, 7-6. V boji o postup do hlavnej súťaže narazí na štvrtého nasadeného, Američana Marcosa Girona. Slovenský tenista Jozef Kovalík neúspel vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Kordobe. Domácemu argentínskemu kvalifikantovi Facundovi Bagnisovi podľahol hladko 1-6, 2-6.
Počasie.
Aké počasie bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Už je tu tá výrazná zmena v počasí. Aj ten vietor bude fúkať v nižších polhách. Nárazy môžu dosahovať vyše 50 km za hodinu. No a na hrebeňoch Tatra tam tie 100 km nárazy ešte budú a môžu byť eventuálne aj zajtra. V nedeľu rátame s tým, že už za tým studeným frontom sa k nám od západu až severozápadu začne rozširovať nová tlaková výš. Ale opísané je to tak, že predná strana tlakovej výše je v studenom vzduchu. Fúka teda studený severný vietor, takže bude si pekne, bude slnečno, ale treba rátať s tým, že ráno by mali byť teploty, no, predpokladám, že tak väčšinou minus 1 až minus 8 stupňov. To už je dosť veľké ochladenie. A na juhu ešte tak nájdu sa miesta, kde to zostane tesne nad nulou, ale to bude cítiť, že je to iný, že taký ostrý, studený vzduch. No a najvyššia teplota zajtra už by mala byť asi len tak 10-12 a na severe asi len to 5 alebo okolo 5 stupňov. No takže takto sa nám skončí február.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20:15 v relácii Od ucha k duchu bude moderátor Jan Krajčík hovoriť o mesiaci s pápežom Františkom. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.